Taip, iš dešimties Dievo įsakymo. Pažiūrėsim įsakymą. Dešimtas įsakymas dekologė yra nedaryk nieko panašaus, kas yra aukštai danguje ir kas yra žemai po žeme. Tai yra nei Dievo, nei velnio negamink, nes nežinai, kaip jie atrodo ir kaip iš tikro tie dalykai. Nors žmonės šiandieną kaip Dievo paveiksą, pačio Dievo galai nepiešia, bet kai kurios apaštalos bando nupiešti. O kaip jo velnės, tai ten visokių raguotų pridagamina. Ir medinių, ir molinių, ir kokių tik nori. Ir čia yra viena iš problemų. Man teko būti vienu momentu Prienuose ir ten yra tokia parduotuvė kultūrinė prekių. Ten daugiausia tos kultūrinės, kur yra žmonių vietinių gamybos. Ten yra teliai tokie, kaip yra, kaip verduo siūlus ir įvairūs reiškia ir šaudyklės ir netgi staklės audimo. Nu ir vienas ir paveikslai taip pat pagaminti, reiškia nupiešti tų dailininkų. Vienas paveikslas, reiškia Kristaus, kančios paveikslas nupieštas, Marijos paveikslas nupieštas. Aš klausiau, kas juos piešia. Čia sako, yra vienas toks žmogus. Jisai konsignacinės pagrindais priduoda tos paveikslas, paskui žmonės nuperka. Bet kai būna taip, kad nenuperka to paveikslai ilgesnį laiką ir jam norisi išgerti, tai jis ateina tą paveikslą atsiima ir paskui kažkur tas susitaręs parduoda pats. Na, jeigu tas paveikslas ten įvertinta 120 litų, aišku, jis parduoda žymiai mažesnę kainą. Ir tokiu būdu turi to momentą išgerti. Jeigu žmonės nusipirkė tokį paveikslą, jie meldžiasi tam paveikslui. Taip, kad nedaryk nieko panašaus, kas yra aukštai dangai ir žemai po žemė. Iš tikrųjų, iškia yra toks galingas įsakymas, labai stiprus įsakymas, kuriuo nereikėtų, reiškia, garbinti kažko tai. Tame tarpe nei piktojo, nepuošti savo kambarių kažkokiam tai pagamintam raganom, kažkaip pagamintais velniukais. Ir pagaminta tie paveikslai, kurie yra nupiešti, juos reikėtų šventinti. Ir svarbiausia, reiškia, to žmogaus energetiniai laukai ant šito paveikslo yra. Ir kai žmogus nusiperka, jeigu medžiasi tam paveikslai, gaunasi, kad jis pažeidžia iš vieną iš įstatymų. Tiesa, lietuvių kalbos, reiškia, mūsų kataliko dekologo, reiškia, yra dešimti dievo įsakymo, šito įsakymo nėra. Nu, man brolius aiškina, jis yra tikyvos mokytojas, jis aiškina, kad viskas yra pirmam įsakymė. Neturė kitų dievų, tik mane vieną. Nu, dar negalima paaiškinti, bet iš kitos pusės šitas įsakymas, o rusų kalbojas yra pasilikęs, pravoslavo tikėjime, yra pasilikęs, o mūsų, reiškia, dešimtas įsakymas yra padalintas į dvi dalis. Į negeisk savo, ar ten pačiam įsakymė, reiškia, pagal dekologą, tai negeisk nei svetimo turto, nei svetimo, reiškia, tarnaitės, nei svetimo ten nasilo, ne viskas to, kas priklauso svetimam. Tai šitas įsakymas yra padalintas į dvi dalis ir negeisk svetimos moters ir nesveiks svetimo turto į dvi dalis. Todėl, reiškia, yra galbūt ir gerai, kad yra taip išryškinta ta dalis, bet jinai praktiškai yra buvusi ekologija viename įsakyme. Žmonės, kuomet turi tą geidimą, norą, svetimo turto, tai yra blogai. Galima norėti panašaus daikto, ar ten panašios mašinos, ar reiškia, bet tik tai nesvetimo. Bet jeigu žmogus nori kaip svetimo pasisaminti, tą vadinamą kleptomaniją yra blogai. Svarbiausia, kad tie dalykai persiduoda į būsimas kartas, į vaikus, anūkus. Ir paskiau jie tampa žmonės, kurie turi tokį veiksmingumą, tai yra tokia įda, kleptomano įda. Kaip pas mane atėjo, reiškia, viena moteris ir jinai turi sūnų ir sūnus vagė. Žiūri, jos giminė nėra vagių ir vyro giminė nėra vagių, o vaikas vagis. Ir užgimęs, reiškia, paveldėtas. Pasirodo, jinai draugavo su vaikinu, o tas vaikinas buvo kaip tik tai vagis, jinai turėjo su jo lytinis santykis ir vagės programa pasilikusi pas ją. Ir vaikai, reiškia, kadangi vyriška vagės programa, pasigimdo berniuką, ir tas berniukas, reiškia, kaip ir tas buvęs meilužis, reiškia, irgi paveldė vagės programą. Atrodo keista, bet, reiškia, praktiškai tai yra labai įdomus dalykas, apie kuriuos kažkodėl tai nei medicina, nei tikybos, reiškia, pamokose, nei Biblijai kažkur tai nėra taip, reiškia, pareikšta, kodėl, reiškia, nereikėtų to daryti. Ir kas tas yra 10 Dievo įsakymų? Kodėl jie yra duoti? Aišku, šiandien labiausiai tokių įsakymai, kurie yra, turi didelius, reiškia, pažeidimus ir daugiausiai kenkia žmonėms, tai atrodo, jie ne patys lyg ir pirmoje eilėje stovintis. Bet yra įsakymas nežudyk ir įsakymas nepaleistuvauk. Ir šitie įsakymai, reiškia, yra labai glaudžiai susiję žmogaus gyvenime. Kitas sako, nieko nenužudžiau, o nužudyti keli vaikai iščiasi. O žudino priemonė įvairių yra. Galima nužudyti mintimis, galima nužudyti žodžiu, galima nužudyti tiesiog, reiškia, noru palinkėti. Ir jeigu žmogaus, reiškia, įsileidžia tą blogią programą, kurią tu turėjai mintysi, jinai gali, reiškia, paveikti to žmogaus, tą žmogų ir to žmogaus, reiškia, vaikus. Šiaip žmogus yra apsaugotas ir palaimo šviesa, kuri aplinkų žmogų, reiškia, jinai neprileidžia jokių, reiškia, piktų, jokiesų kitų žmonių. Bet yra, kuomet žmogus praranda tą apsaugą, o praradimų yra labai daug galimybių. Netgi noras kam nors mirties, tai reiškia praktiškai, yra susilpina savo dvasinio imuniteto. Ir gali būti, reiškia, tokių dalykų, kad gali atsitikti ir stipri avarija, gali žūti, gali netgi arba invalidų likti žmogus. Taip, kad yra, kur nežudyk, žmonės labiausiai įklimpia į šitą nuodėmę. Ir ne tik, kad čia kaip Lietuvoje, bet pasauliniu mastu. Šiandien iš labiausiai paplitusių žudimo priemonių, ne priemonių, tų būdų yra, tai yra nuosavų vaikų žudimas iščiasi. Tai yra pati brangiausia, ką turi žmogus, ir reiškia savo palikonės žudo. Ir šito net nesupranta, ką daro. O žudimas, reiškia, yra, tai yra naudojamas kontraceptinių priemonių. Kai kurias priemonės padidina klampumą kiaušintakiuose ir apvaisintas kiaušinėlis negali laiku ateiti į gimdą ir pakeliui žūsta. O apvaisintas kiaušinėlis yra jau visas normalus žmogus, turintis sielą, turintis, reiškia, jau formavimas visas programas ir jo negalima žudyti. Antras, reiškia, būna, kad pas moteris nesiformuoja derlingas paviršis gimdos viduje ir jos, reiškia, yra atėjęs kiaušinėlis į gimdą negali užsikabinti ir iš bado miršta. Sudarimo sąlygos irgi žūti vaikui. Spiralė, įvesta spiralės uodegėlė į gimdą sukelia atmetimo reakciją, išmetimo reakciją, tiksliau. Ir kiaušinėlis atėjęs į gimdą, išmetamas, pašalinamas lauk. Tai yra vaikas kelių dienų, 5, 4 dienų, 3 dienų, kartais ir 2 dienų, reiškia, nužudomas iščiasi motinas. Motinas iščias, reiškia, yra pati brangiausia vieta, o jinai paverčiama į žudimo programų, reiškia, tą šaltinį, kur žudami nuosavi vaikai. Ir čia yra labai liūdna, ir kada šiandieną kyla klausimas, kodėl šiandieną pasaulinė krizė, už tai, kad visas pasaulis aprėptas su kontraceptinių priemonių, ir visas pasaulis per tas kontraceptinės priemonės iš tikro turi galingą, reiškia, naikinimo savo palikuonio ir svarbiausia patys savęs ir savo vaikų. Taip kad kas šitų dalykų nežino ir naudoja tokias priemonės, nežinojamas neatsakomybės neatpalaiduoja, tai yra didžiulis. Ir žmonės sako, nieko nenužudžiau, o pasižiūrė keli vaikai nužudyti iščiose. Nužudyti dar jie negimė, tik ką pradėti. Po to, reiškia, dar yra žudimas, yra tas abortas vadinamas, tai jau tiesioginiai pasikviečiant, pasitelkiant žudiką tiesioginiai kitą žmogų, kuris, reiškia, su tom gerėtkėm, su žirkliam, reiškia, sunaikina vaiką iščiose ir gabalais išima iš iščių. Ir ne vienas gyva būtybė pasaulyje to nedaro, o daro žmogus. Ir nesupranta, kad tai yra žudimas. Ir nesupranta, kad tai, reiškia, yra labai blogai. Ir visi mano, kad nieko nesitiko. Bet kiek dabar pas mane ateina, pavyzdžiui, į konsultaciją žmonės, tie, kurie turėjo šitas problemas, paskui puikiai supranta, kodėl gyvenimas taip jų susikosti. Juk nužudžius vaiką iščiasi, sunaikinus meilės vaisių, iš karto dingsta ir meilė tarp sutaktinių. Jeigu meilės vaisių sunaikinai, meilė palieka sutaktinės. Tada prasideda barniai ginčiai ir skirybos. Kodėl šiandien tiek daug skirybų ir mūsų Lietuvoje jau 60% su viršum skirybų yra, lyginant svedimą. Tai yra žmonės praktiškai negali iškai gyventi kartu. Ir aišku, taip, nužudė savo vaiką, tėvai kartu gyventi negali. Kita vertus, reiškia, yra dar labai ryškiai surištas klausimas, reiškia, prie nežudyk, nepaleistuvauk. Pats lytinis aktas, kiek aš tyrinėjau, nėra nuodėmė. Lytinio akto metu pats lytinis aktas nėra pasmerktas, todėl ir neparašyta lytiškai nesantykiauk, parašyta nepaleistuvauk. O paleistuvingas lytinis aktas labai atneša daug problemų ir bėdų. Tai yra visas programos iš moteris persideda į vyrą, iš vyrai į moterį. Vyro siela ir moteris siela talpina ir vyriškas ir moteriškas programas, ir kai tik tai tos programų susiliejimas vyksta ir moteris pasipildo ir vyriškom ir moteriškom programom, vyras irgi taip pat ir vyriškom ir moteriškom programom gautomis iš partnerio, gautomis iš partnerės. Ir paskui jau žmogus pasikeitęs. Ir jeigu ta moteris yra turėjusi abortų, aš būtum žudžiasi kontracinėm priemonėm tabletėmis vaikai iščiose, šitam jaunuolį gyvenimo jau politinė santykė su tokia mergina, su tokia moterim nėra. Jau gyvenimas yra, jis vaikų irgi negali turėti likimų gyvenimų sėkmės sveikata apdovanota. Gimda vaikus kažkur 4., 5. Lygio, kai yra 16 lygio. Lygiai taip pat mergina, kai aptarytinis santykis su tokiu vaikinu, kuris leidės pasidaryti abortą, arba turėjęs lytinis santykis su merginam, turėjusiam lytinis abortas, praktiškai irgi sunaikintas programas. Už tai pats lytinis aktas, kaip toks irškiai nėra nuodėmė, o ką tu gausi lytinio akto metu, kokias programas ir kaip tu, reiškia, paskiau gyvenimą, reiškia, tu susitvarkysi ar nesusitvarkysi su tuo reiškiniu, su tų programų deriniu. O susitvarkymo praktiškai galimybė nėra. Esmė tame yra, kad žmogus nežinai, ką tu gavai. Ant kaktos neparašyta nieko. Ir gavai, reiškia, aibę programų, jau gauni lygų, nesėkmių, nelaimių programas, vėžio programas, insulto programas, infarkto programas, cukrinio diabeto programas, vėrių apsėdimo programas gaunamas. Ir žmogus, reiškia, kai nežinai, ką gavai, net nežinai, už ką atgailauti ir kaip prašyti atleidimo. Vien dėl to, kad tik su paleistuvau, nenusijimo tos programos. Ir va tamsias jėgos labai išradingai dirba. O kaip aš jau minėjau, kad pats didžiausias žinovas teologijos mokslo, tai yra šetonas. Nes jeigu žiūrėkit, kaip jis gundė Kristų, ir nuo bažnyčios stogo šok, tave angelai nuneš, tokį Dievo sūnus nežūsi, nes parašyta, šventam rašte parašyta, vadovaujasi šventuoju raštu, puikiausiai suprasdamas, kas tai yra. O Kristus, žinodamas, kaip tie dėsniai veikia, puikiai žino irgi, kas vyksta, už tai ir sako, negundik savo tėvo, savo Dievo. Nes Šetonas yra išpuolęs angelą, tai jis, aiškia, praktiškai irgi Dievo kūrinys buvo, savo laiko atsiskyrė nuo Dievo. Kaip ir žmogus atsiskyrė nuo Dievo ir turi visai kitokie, jau kitokias galimybės. Taip kad dešimt Dievo išsakymų suvokimas ir suvokimas, reiškia, tos išminties, kada suvedė į vieną, reiškia, tas, į tą išminties šaltinį, į tą centrinį suvokimą. Visai kitaip atrodo visos tos žmogaus paklydimo nuodėmes ir jų pasekmes. Kaip veikia. Ir daugelis žmonių taip sako, o kad šitą knygą aš būčiau perskaitęs prieš 10, prieš 15, prieš 40 metų. Bet dėja, informacijos nežinojimas, nesakomybės net palaiduoja ir žmonės, reiškia, turi galingas pasekmes. Taip kad yra tie įsakymai, kurie šiandien gyvenimiškai yra labai stipriai surišti, tai yra nežudyk, nepaleistavauk, yra labai glaudžiai susiję. Nes kai tik per paleistuvingą lytinį aktą pastojimas įvyksta, sakantis etapas dažniausiai nužudimas vaikų. Ir iš karto kenkia abiems ir tėvai ir motinai. Sako, jeigu vaikinai žinotų, ką galima gauti, arba vyrai, tiksliau sakant, žinotų, ką galima gauti atsitiktinį lytinį aktą metu, tai pas juos dingtų reakcija, a moteris priešintųsi iki paskutinio. Kažkokiam tai atsitiktiniam lytiniam santykiui. Bet kadangi žmonės nežino šitų visų dėsningumų, kaip jie veikia, žmonės, aiškiai, yra labai į kažkokiu tai jausmų sukuri, linkia. O tas jausmų sukuris yra iš tikro kitas iki pražydingas visam gyvenimui. Praktiškai, jeigu tai pasižiūrėti, reiškia, ne viena gyva būtybė sąmoningai nežudo vaiko iščiose. Tik tai vienas žmogus pati aukščiausiai įsivyščiusi būtybė ir daro pačią didžiausią kvailystę. Ir nes po nužudimo, reiškia, labai keičiasi žmogaus visa būsena. Jis atveras apsėdimams. Bet to, reiškia, kadangi atliekomas tos procedūros ligoninėje, persideda visos lygos nesėkmės nelaimės, programinės lygos iš ligoninės į žmogų, ir žmogaus jau sveikatos griūtis yra visai kitokia. Ne tik, kad kaip nužudžiasi vaiko, nes ligoninės yra pilnas programų. Ir programinė lygų pati medicina negydo, o užkratą labai gerai platina. Yra Vokietija ir atlikti tyrimai. Ir nustatyta, kad mėnesį bėgėje pabuvoja žmonės ligoninėse, 30% buvusi ligoninė grįžta atgal į ligoninę su kita liga. Jie iškelia klausimą, kodėl taip yra. Ir neturi atsakymą. Sako, aš jų knygą rašau šitą atsakymą. Mano knyga yra parašyta, kodėl taip yra. Mane buvo pasikvėdė viena iš ligoninių, Gargždų ligoninė, viena gydytoja anesteziologė, ir aš kai nuvažiavau, reiškia, pasižiūrėti, maniau, kad sutapimas, tai niekas nenori dirbti. O kai pasižiūrėjau, aš buvau nustebęs. Pečiai, kuriuose yra kaitinami įrankiai, apaugė kaip samanom, ligų programom. Ir kai atveža naujas įrankis, jos plauna, paskui deda pečius kaitina iki 200 laipsnio, gaunasi taip ir bakterijas virusus nužudo, o programom pakrauna. Į tos programas, reiškia, yra jau įrankiai užprogramuoti, vežami operacinės ir į ligoninę. Apie šitą dalyką turėtų labai stipriai susimastyti ir medicinas, reiškia, visa sistema medicininė. Tiesa, yra vesti kunigai šiandien atgailai, bet toli gražu, jie ir patys nežino šitų dalykų. Už tai atlieka kaip atgalą už nuodėmę, bet kaip programinis derinis, reiškia, jie nėra apmokyti. Turėtų galbūt kaip egzorcistai, kurie galėtų naikinti tas programas. Ar būti kuniga apmokyti, kaip reiškia apvalyti visą tą centrą jų patį. Autoklavinės ir patalpas, ir reiškia ir patį įrankių parašymą. Ir galbūt netgi įrankius prieš tai laiminti, kai veža juos operacinės, o ne vežti taip tiesiai po visų, nepašalinus tų programinių derinių. Taip, kad žmogus aborto metu moteris ypatingai nukenčia, labai daug gauna programinių lygų ir paskui tos lygos pradeda vystytis. Būna dar kaip tai nekeista, bet netgi patikrinimo metu, kada ligoninėse tikrina, vat moteris tikrina, reiškia, jų sveikatą, tai praktiškai lytinė sistema, o lytinė sistema vienas iš jautriausių, reiškia, organų yra. Taip pat, reiškia, daugelis moterų po patikrinimo jau išeina su visai kitokiam programom. Gydytojai sako, tikrinkitės, tikrinkitės, o aš sakau, taip yra, jeigu esi sveikas, jeigu tvarkoji, jeigu nepaleistuvauji, jeigu sveikata stabili, nesitikrink, neik į ligoninę, kad negautum tų programų. O jeigu jau eini, tai reikia pasiruošti gerai ir atgailą atlikti, ir lygį pakelti už tą savo visą gyvenimą. Ir su didesnė lygi šviesa ateiti, reiškia, į tą patikrinimą. O kitaip, reiškia, ir tai dar ne visuomet būna, kad nieko žmogus iš viso, reiškia, nepaliečia tie programiniai dariniai, esantis ligoninėse ir įrankėse gydytojų. Ir jo labiau, kada yra aparatūra, kuri ne vien kartinė naudojimo. Per ją daugiausia ir atsiranda tos galimybės gauti tą dvasinį užkratą. Bet kodėl buvo perita prie vienkartinį švirkštų? Buvo pastebėta, kad jeigu ligonė egzistuoja kažkokia tai lyga, ir kada naudojame tie patys švirkštai, reiškia, žmonės kažkodėl tą lygą susirga ar kiti. O kai perita prie vienkartinį švirkštų, kai buvo atlikti tyrimai, tai tie tyrimai parodė, kad, reiškia, iš tikro nebeplinta taip lygos, kurios plysdavo anksčiau. Taip, kur čia neprasimanimai yra, o jau, reiškia, kaip vadino mokslo pasiekimai, reiškia, rezultatai. Lygiai taip pat ir su kita aparatūra. Yra dializės aparatūras, yra įranga, su kuria, reiškia, atliekami įvairius, reiškia, tikrinimai, įvairias procedūras, masažai, taip toliau. Jie irgi taip pat perima programinės lygas. Taip, kad žmogus, reiškia, turi, jeigu nori, kad tų programinių lygų negauti, turi turėti aukštą lygį. Nors ne visuomet ir tas lygis apsauga, bet jie turi turėti tą lygį. Žmogus, jeigu jis neturi to lygio, praktiškai gali pakliūti į spastas. Taip, kad į gyvenimą žiūrint, reiškia, ne tik tai, kad žmonės sako, viską tvarkingai gyvenau, o kodėl pas mane taip? O paskui, kai pasižiūri, jau visai kiti dalykai, visai kitaip atrodo. Ir ypatinga tos didžiosios klaidos, jie susilpina dvasinį imunitetą. Abortas, tai yra pati didžiausia klaida, kur, reiškia, daro žmonės. Ir kur pasmerkia savo, netgi savo vaikų, gimusių vaikų jau likimas keičiasi. Ir dar priedariškai gauna programinės lygas, o programinės lygas, kada gaunamas, jos iš karto pasiekia ir vaikus. Taip kad nežudyk, nepaleistuvauk. O šitas nuodėmės visurištas labai galingai tarpusavyje. Moteris nuo meilužio pastojo, viskas, reiškia, ką daryti. Ir vyras geras, ir šeima, reiškia, ir pareigas geras užima, nenori vaiko, reiškia, gimdyti, nes žino, kad ne jo vaikas, nenori, reiškia, tos jaukties šeimos ir pasidaro abortą. Ir sugriauna gyvenimą ir vyrui, ir karjerai, ir visam kitam. Nes viskas yra surišta. Lygiai taip pat vyras, kada eina per meilužės, reiškia, atrodo, pareigas jau turi viskas. O kuo aukštesnės pareigos, tuo daugiau tų besisikončių aplink tą vyriškį. Tų moterų laisvų. Ir tos moteris praktiškai apdovanoja užkratu, o tas vyras paskui apdovanoja žmoną ir vaikus, ir gyvenimo nėra. Taip, kad nepaleistuvauk, jeigu žmonės žinotų, kaip tai yra, tai aš visai pagristai sakau, kad jeigu vyras žinotų, kas tai yra, tai erekcija dingta, o moteris priešintųsi iki paskutinio. Ir daugelis šiandieną šitų problemų, kaip tik ateina žmonės, jų problemas glūdi šitame. Šiandieną ypatingai yra liūdni reikalai su jaunimo, kuris nežino šitų pagrindų ir turi tą vadinamą laisvą seksą. Su vienu turi lytinį santykį, su kitu, su viena, su trečia, su kita. Ir visi mano, kad tai yra gerai, o tai yra pražūtis ir dvasinė, ir fizinė. Dvasinė pražūtis. Kai vaikinas aptarėjęs intymius santykius su keliom merginom, jis tampa kitoks, mergina irgi tampa kitokia. Visai kitokie jausmai yra ir kitokie, reiškia, yra tas požiūris į gyvenimą patį. Ir šiandien tas laisvas seksas vadinamas, kad čia, reiškia, yra senamadiška, o praktiškai tai yra galinga senolio išmintis, neįsileisti svetimo tų ligų, nesėkmių, nelaimė, reiškia, to viso didžiulio nesėkmių nelaimių ir lygų programinio to derinio. Nes tą derinį, kada gauni, jau gyvenimas tampa kitoks. Vienas iš įsakymų, kuris yra labai užima rimtą vietą ir kur žmonės labai šiandieną turi problemų, tai yra gerbk tėvą ir motiną. Gerbimas tėvą ir motinas, reiškia, yra, aš žmonėms sakau, žiūrėkit, nepasakyta, neparašyta, kad gerb gerus tėvą ir motiną, gerb tokius, kokius turi. Ir kodėl taip yra? Už tai, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Ir jeigu turi pykti nepykantą nešio ant tėvą arba ant motinos, iš jų ištakų įsileidi blogus paveldėjimus. Ligų, nesėkmių, nelaimų paveldėjimus iki 8 kartos. O 8 kartos apima apie 1000 tėvų senelių prosenelių. Ten buvo ir dalingų, ir laimingų, ir ligotų, ir įvairiausia, reiškia, su įvairiausiamis galimybėmis. Ir kada gerbi, tai nors ir tėvai netvarkoj, kažkokias turi problemas, bet jeigu jų nesmerki, neteisi, o savotiškai gerbi ir netgi bandai padėti jiems iš to įsikapanoti, iš tų problemų įsileidi save šviesią karmą. Tai yra šviesas paveldėjimo gyvenimo patirtis. Jeigu turi nepykantą pykti, įsileidi juodas ir paskiau tu nesėkminė laimė ir turi pats ir savo vaikams užtraukti problemą. Taip, kad žmogus, reiškia, kurį sakymą nepaimsi, kiek aš dabar analizuoju tų žmonių, reiškia, gyvenimą, tai turi pasakyti, visi ant tiek yra svarbus ir ant tiek, reiškia, jie visi yra surišti tarpusavyje. Su visam problemom. Ir tėvų problemom, persėdavimų problemas, juk visos lygos nesėkmės nelaimės yra paveldimas. Bet joms atveriama vartai ar netveriami. Jeigu, pavyzdžiui, reiškia, yra tėvą ir motiną gerbi ir jeigu yra kažkokios tai netgi paveldėtos lygos, jos nepradeda reikštis, kol nepridarai klaidų, kol nenužudai vaiką iščiasi, kol, reiškia, neaptarė tų lytinių santykių, kurie sustiprina programas. Nes kai programą sustiprina, reiškia, tos programos veikimas pradeda stiprėti. Aš vat kiek analizuoju, dažniausiai, reiškia, kaip tik tai peržvelgi daugelį dalykų. Mane domina, koks lygis žmogaus, koks jo prigimtinis lygis, kaip pirmas iki ateina. Ir žiūri, prigimtinis lygis puikus. Iščiasias nešiotas vaikas gerai, o užaugintas visai nieko. Gėmė vaikas, praėjo pusę metų ir jo rodiklių nėra. O pusę metų rodiklių laikasi gerai. Tėvas aptarė lytinį santykį su kita moterimi. Tos programos iš karto jis perėmė programas, jos naina ir į vaiką. Po to jis eina lytinį santykį su žmona ir žmona jau tomis programomis pakeičia visą jos būseną ir vaikas jau yra kitoks. Vaikas jau auga visai kitokiame lygyje ir nebeturi ryšio pilno nei su tėvu, nei su motina. Čia dar yra blogiau, nes keičiasi biologinės vibracijos ir ta, kadangi vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, o tėvą ir motiną sielos deriniai ryškiai pakeičia vibracijas biologinės ir vaikas nebegauna gyvybės įvų, pilną komplektą. Tėvai gyvena kartu ir vaikas kartu ryškia, o po atsitiktinio lytinio santykio iš karto vaikas jau kitaip vystosi. Jis negauna pilno komplekto ir nedasivysto kažkas, kas turi vystytis ir paskui atatinkamam gyvenimo periodą reiškiasi lygomis, nesėkmėmis, nelaimėmis. Ir šito dvasinio lygmens kol kas nieks niekur neanalizuoja. Daug rašytas eternis literatūras, medicinės literatūras, o kai ateina pas mane, vat atsiveda mažus vaikus, visos lygos nesėkmės, nelaimės yra tėvuose, o ne vaikuose. Jeigu tėvų programos keičiasi, iš karto keičiasi vaikas, visai kitai pradeda įsijaustis, kitaip gyventi, kitokias atsiveria jo galimybės. Yra tiesiog kitas iki net stebėsi, kas darosi. O moteris nešioja spiralę, vaikas negali gyventi. Viena kojytė 40 cm, kita kojytė 20 cm apimtis. Pas gydytojus vežiojo, viskas atėjo pas mane, peržiūrėjo, pradėjo planėti ir žiūrė vėl storėjo. Priežastį pažiūrė spiralę nešėjimą, kaip tik tai atėjo laikas pastoti, kūdikis sunaikinišis, iš karto nyksta tas vaikas, kuris gimės. Kita ateina, reiškia, moteris, jos vaikutis taip žiūri, 4 metukai, viskas gražu atrodo taip pat. Vaidukas, viskas lyg ir nieko. Nu, toks kūdas, bet kūdų vaikų būna. O kada pakelia kelnytės, kauliukai ir oda. Šonkaulį visi matosi ir oda. Aptrauktas. Ir svoris visai reiškia mažas jo. Aš pradėjau per mėnesį laiko priaugą kažkur tai 3 kilogramus. Ir po to vėl pradėjo nykti. Žiūriu, motina nešiuo spiralę. Sako, išsimk spiralę. Išsimė spiralę, vaikas sveiksta. Ir taip toliau, aiškia, kol yra šitie dalykai, nesveiksta. Ir kiek žmonių šiandien, reiškia, su šit... aš kada kalbu pavyzdžiais, argumentuotai, tyrimo pavyzdžiais, kada kalbu, tada žmonės jau pradeda pavyzdžiai, reiškia, kažką tai susimastyti. O šiaip mano, kad čia, ne, čia kažkieno tai prasimanimas. Čia yra dėsningumas. Dvasinė, fizinė ir biologinė egzistencijos dėsningumas. Ir kai žiūri, va, 10 dievo įsakymų kur duota. Nežudyk įsakymas. Ir ką žūda, nuosavas vaikus iščiose žūda. Ir žūda ne tik tai tuos, kurie reiškia nužudyti, bet žūda ir tuos, kurie jau gimė, kurie jau gyvena. Jų lygis krenta, jeigu, pavyzdžiui, 10 lygiai vaikas pagimdytas, po tokios procedūros vaiko lygis krenta iki 4. Ir perinimas laikotarpis būna labai skausmingas, pačiam vaikus pradeda sirgti, negaluoti, tada pas gydytojus vežioja ir griūtis eina irgi. Ir ot, labai didelė, reiškia, sakyčiau, problema yra ta, kad patys medikai, jie nežino šitų dalykų. Mokslas medicinas kaip gydyti kūną, jeigu tik tai sielos dar nesvadyti, kūną pagydyti neįmanoma. Nes siela yra gyvenimo likimas sėkmės ir sveikatos programos. Jeigu tos programos pažeistos, jokie vaistai programų neatstato. Programas atstato tik tai žmogaus dvasinės tobulėjimas ir suvokimas, dvasinė dėsnė. Kito kelio nėra. Ir netgi, kai ateina su žmogum kalbėsi ir aiškini tuos pagrindus, ir aiškini netgi bendrą formą, atmatai, kame problemą, ir bendrą formą aiškini, ir beklausant, keičiasi padėtis po žmogų. Keičiasi pas jo vaikus, kurių nėra čia, kur nedalyvavo visam pokalbis, namuose vaikai. Keičiasi padėtis. Taip, kad žmonės yra per nežinojimą, nežino, kaip funkcionuoja žmogaus organizmas. O žmogaus organizmas yra, jį veikia dvasiniai dėsniai, fizikiniai dėsniai ir biologiniai dėsniai. Tai va, dvasiniai dėsniai, giluminis suvokimas, tai yra suvokimas pagrindų, dvasinių pagrindų. Yra daug sistemų sutvarkyta, pačioje sistemoje yra atgailos sistema duota, maldos sistema. Vat kada kalba apie jogą, apie meditacijas kalba, tai sakyčiau, jeigu žmogus tikrai nuoširdžiai viską žino, puikiai suvokia, tai vat šita sistema, kur maldos atgailos sistema, yra nuostabus žmogaus galimybės, nuostabės galimybės per mūsų religiją, per dvasinę lygmenį atstatyti programas, atsistatyti normalią būseną. Už tai atgaila ir gyvenimo klaida jie surišti tarpusavį. Jeigu tik tai žmogus atgailos nepareiškia, jis pasiliko toje zonai, tai jeigu taip kalbėti galbūt religiniais terminais, jis pasiliko pas šetoną. Kai žmogus, reiškia, suvokia savo klaidą, sugrįžta atgal pas Dievą, kaip tas sūnus palaidūnas. Kai sugrįžta pas tėvą, tėvas jam duoda, reiškia, viską ir žiedą užmauna, ir gražų rūbą aprengia, ir švalkataujančias vėl atrodo normaliu žmogumi. Tai ir žmogui lygiai tas pats. Sugrįžti, išminti. O išminti sugrįžimas yra tik per suvokimą. Matot, pas Dievas sutvėrė žmogų, jis davė jam protą, davė išminti ir davė laisvą valią. Protas visom galimybėm, rankų, kojų, akių, jau, ausų, jausmų ir kūrybinės galios. Ir žmogus sukurtas būti kūrėjų. Jeigu jisai tą kurėjo, reiškia, dalį naudoja kaip naikinimo programą, jisai, reiškia, yra naikintojas savęs. Taip, kad žmogus neturi būti naikintojas. Nes dvasiniam lygmenį žmogus turi būti sukurtas kurėjo ir turi padėti Dievui toliau tobulinti ir kurti pasaulį. O 10 Dievo įsakymų yra tas centras informacijos, kuris kaip tik tai ir duoda suteikia žmogui galimybę suvokti tuos dėsnius. Jeigu žmogus tų dėsnių nesuvokia, jo ribota mąstysena ir ribotas galimybės gyvenime. Taip kad vienas kelias yra. Reiškia suvokti tuos dvasinės dėsnės ir gebėti panaudoti tą suvokimą savo gyvenimo praktikui. Su žmogumi yra viena problema, yra, jisai yra jautrumo zoną turintis asmenybė ir per tą jautrumą žmogus dažnai iškrypsta, kaip sakyčiau, iš tos išminties srauto. Užvaldo kažkokį tai jausmai, bet jeigu žmogus atsipeikė ir pamatė, kad padarė klaidą, per atgailą ir duota galimybė sugrįžti. Ir ypatingai atgailos sistema galioja po Kristaus nukryžiavimo. Čia pati pagrindinė, sakyčiau, kažkada tai aš sužinojau tokį dalyką, kad kuomet buvo ta egzekucija ruošima piktojo pasaulio ir Dievas nesipriešino, kad Kristus, kad sūnus bus nukryžiuotas, tai Šetonas sakė, kaip jis toks protingas ir juk nieks nevyks, jį išdavė Judas. O kadangi Judas buvo giminystės ryšyje, sielos derinys, reiškia šitos pat sielos derinys, šito piktasis nežinojo. Ir po to, kai buvo Kristus nukryžiuotas, gavosi, kad Kristus išdavė pat save. Taip kad ten visą sistemą nereikia smerkti ir to pačio Judo, nereikia smerkti nieko, čia buvo sumanyta sistema. Ir šitą sistemą, reiškia, šiandieną po Kristaus nukryžiavimo galioja atgailos galimybė. Bet šitą galimybę žmonės nesinaudoja. Arba naudojasi nepakankamai, nevisavertiškai, nes, reiškia, daugelio dalykų nesuvokdami, žmonės mano, kad nieko tokio. Čia ne aš kaltas, čia vyras kaltas, čia vaikas kaltas. Bet jeigu vaikas dėl yra problemas, pirmoje problemas yra tėvuose. Reiškia, nėra visaverčio pagrindo tų struktūrinių derinių, kurie turi būti pa žmogų, kada jisai auga. O štai pas pagrindinis tikslas yra žmogui pirmoji tėvams, seneliams reikia suvokti tas tiesas ir išmokti gyventi, atstatyti pažeistus derinius, sielos derinius, tada jie atsistato vaikuose, atsistato anūkuose. O jeigu žmogus nesuvokia, tai tie deriniai neatsistato. Ir įsigali gilumoje ir paskiau veikia kaip palikimas. Kaip paveldėtas dalis, kaip paveldėtas lygos, paveldėtas nesėkmės, paveldėtas nelaimės. Taip pat reiškia ir pradeda reikštis kažkuriame tam amžyje ir pačių vaikų gyvenimo amžyje. Antras dalykas, kada žmogus nesugeba palaikyti dvasinio lygmens, jisai praktiškai ir neturi galimybių iš to, iš tų problemų išsilaisvinti. Duota visa sistema mūsų krikščionybės sistemai, katalikybės sistemai, reiškia katalikų. Irgi skirstama daugelį ir evangelikai, katalikai, protestantai, liuteronai. Netgi mūsų, reiškia, pats religinė ta sistema, Kristaus mokymas yra išsiskaidęs į atskiras atšakas. Ir kiek visi mano, kad jie yra patys geriausi, patys arčiausiai Dievo. O žmogus arčiausiai Dievo yra tas, kuris gerbia ir visus, reiškia, statymas, juos vykdo ir su džiaugsmu, reiškia, gyvena, kurie palaimo šviesoj. Ir iš tos palaimos, reiškia, tos vis šviesos jis neišeina, nepraranda jos. Kadangi, reiškia, žmogus žiūrėtų, kaip ta šviesa, at, lauko šviesus, tamsus, tai mums, aišku, išėjai lauką naktį, pradarys jau ten tamsu. O egzistencija šitoj sistemai ir tamsa ir šviesa yra toj pačioj vietoj. Tik tai dvasinė šviesa, tai reiškia žmogaus tas šviesos šaltinis, kuris neleidžia tamsai užvaldyti jo. Jisai labai yra stipriai veikiantis ir galingas, tik reikia tą šaltinį turėti. Žmonės sakau, tai reiškia, pavyzdžiui, lemputė vidui dega, vat kambarį, tamsiausia naktis, niekaip tamsa negali įsibrauti į kambarį. Lygiai kaip, o šviesa per langą apšviečia gatvę. Dvasinė šviesa lygiai taip pat stipresnė už tamsą. Bet reikia tą šviesą turėti, tą šaltinį šviesos turėti, jo neužgesinti, nesunaikinti savyje. O tas šviesos šaltinis tai yra žinios, suvokimas, supratimas ir gebėjimas tų žinių perduoti savo palikuonims. Kito kelio nėra. Už tai yra šiandien ryškiai vairūstė ir krikštas, ir atgailos sakramentas, ta pirmoji komunija vadinama, išmokyti vaikus, kaip prieš kelktis, kaip viskas suprasti, kada jis pradeda supratimą turėti, duotą sistemą. Bet daugelis į tuos dalykus žiūri tai pro pirštus. Netgi kai kurie tvirtina 10 dievo įsakymų, šiandien nebūtina žinoti. Nes šiandien mes jau tokie įsilavinę, kad mes jau galime iškiau patys būti vos ne dievais. O kiekviena pažeista grandis, kiekvienas įsakymas, tas vadinamas įsakymas, tai yra, kaip aš sakau, 10 dievo įsakymų yra 10 durų, kuriomis uždarytas nuo žmogaus blogis. Nors vienas atvėri, turėsi problemų. Taip kad, kaip nepasižiūrėsi, yra vienas kelias – suprasti dvasinius dėsnius ir stengtis jų nepažeisti, o pasinaudoti savo ir savo vaikų ir savo visų palikuonių kūrimui. Gyvenimo, sėkmės, laimės, sveikatos kūrimui. Ir jeigu žmogus šitą sugeba, supranta, tai pas jį iš tikro daug. Daugelis dalykų klausosi visiškai kitaip, negu pas to žmonės, kurie nesupranta. Yra žmonės, kad visi materialinės vertybės šiandien labai daugiau linki, bet jeigu žmonės skirtų šiandien dvasiniam lygmeniui tiek, kiek skiria materialiniam vertybėm, gyvenimas atrodo visiškai kitaip. Darbui daug laiko skiria, ir mokslui daug laiko skiria, bet netgi mažos dalies, kur reikia skirti, reiškia dvasiniam tobulėjimui, žmogus neskiria. O kai supranta tuos dalykus, ir tie, kurie supranta ir žino, jie visai kitaip žiūri, pradažėti visai kitaip į gyvenimą, į šeimą ir į visus tuos gyvenimo sukūrus, kurie žmogų įsuka į tuos verpetus, visai kitaip. Ir stengiasi būti jau visai kitame lygyje, kitam suvokime. Dar vienas iš tų įsakymų yra netark Dievo vardo be reikalo. O žmogus kur nekur, kas į galvą pokštelėjo, o Dieve, o Jėzau. Dievas atsisuka, ko nori, o noro nėra. Ir dar reiškia, netgi kažkokia tai pykti, nepykanta, vėl kaltina Dievą ir per Dievą nori bausmės žmogui. Čia yra didžiulė klaida. Jeigu tu bausmės nori savo žmogui, yra pasakyta, ko nenori pat savo, nepalinkėk pačiam didžiausiam priešui. Ir čia labai gili išmintis yra. Jeigu tu blogą linki kitam žmogui, tas blogis pasilieka tavyje. Tas, kas jį sukūrė ir jį patį naikina. Blogas mintis žmogus ardo pat save. Taip kad blogų minčių žmogus neturi turėti ir turėtų stengsis jų, jeigu pakliuvo, kuo greičiau išsilaisvinti iš jų. Čia vat yra labai veikianti atgailos sistema. Bet kadangi žmogus nežino tų visų dalykų, tai jis mano, kad čia religija, čia kažkas tai tokio, kad nereikalinga man. O kada žmogus jau pakliūna į spasas ir kada jau lygų sukausitas ateina pas mane, ir kai reiškia pasižiūri, kokias tos problemas yra, ir netgi paaiškini priežastis, žmogus tada supranta. Bet ir įdomus procesai vyksta atgaila vidinė ir atsistatymas pokalbio metu keičiasi padėti žmogaus, reiškia, būsenas ir jo vaikų būsenas. Ir jeigu žmogus pasakė normaliai, reiškia, pritaiko tą informaciją, kur žino gyvenimo praktikoje, nedaro toliau klaidų, keičiasi padėtis. Taip kad žmogus yra sudėtinga būtybė, jo gyvenimas irgi sudėtingas ir sudėtingas tiems, kurie nesupranta dvasinį dėsnį. Ir atvirkščiai sėkmingams tiems, kurie sugeba pritaikyti tų dėsnių veikimą savo gyvenimo praktikoje. Tai yra pasinaudoti tais dėsniais, būti šviesoj, išmintingoj, kūrybingoj ir gyvenimas klausosi kitaip. Taip kad daug kas, kurie lanko paskaitas, yra pasikartojimas, bet jeigu iš kitos pusės, Tai yra kaip koncentruota informacija, kuri, va, iš 10 Dievo įsakymų paėmus, kuri veikia visai kitaip pat ir žmogų. Tai yra, žmogui suteikia galimybės būti visai kitoj būsinai, dvasiniai būsinai, o kadangi žmogus yra dvasinė būtybė, pirmoje eilėje siela, pirminė struktūra yra, o siela yra dvasinė struktūra, ir siela kenčia nuo pačio žmogaus minčių, už tai nebereikalo pasakyti, atgalo sistemą nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais, pirmoje eilėje stovo mintis. Tai vat, protinga mąstysina, protingos mintis, kurėjo mintis, žmogaus ir sveikatą, ir būsiną, ir likimą atstato, o mintis netvarkingos, pažeidžiančias visatos dėsnius, ardo žmogaus likimą, sveikatą, ne tik jo, bet ir jo palikonių. Pas mane labai daug pavyzdžių yra knygų pateikta, taip kad įsigilinus viską suvokus, ir žmogus turi gyventi supratime. Ne šiaip, kad emocijas, iš karto jis turi žinoti informaciją, ir visą gyvenimą, kada gyveni, praleisti kiekvieną, reiškia, savo tas mintis, savo norus, savo siekius, kontaktus su kitais žmonėmis per tą 10 Dievo įsakymų išminties filtrą. Jeigu praleidi, reiškia, viskas tvarkoja, viskas gerai. Bet jeigu užkimba, reiškia, kuris netitinka, tai, reiškia, praktiškai yra klaida. Ir žmogus iš vis gyvenimo, kad straipsnį skaito, ar filmų žiūri, ar tai ką nors tokia, arba politikai ten politikuoja, turi atskirti grūdus nuo pelų. Turi būtinai, reiškia, gilinti, ar atitinka jo mintis, tai 10 Dievo įsakymų išminčiai. Netitinka, reiškia, žmogus klaidžioja. Ir šio nieko nebus. Aš atsimenu čia, kaip buvo praeitas Seimo rinkimas. Vienas aiškina, kad jis padarys, reiškia, visame mieste stovėjimo aikšteles. O žmogus kalba, kad tikrai geras, labai geras sumanimas, padarys aikštelės, turėsim kur laikyti mašinas. O iš kur tu gausi resursų, iš kur tu gausi ploto to reikiamo, kur mašinas laikyti? Juk reikia aikštelės atybę, reikia iki teritorijos, reikia visko. Arba po žeminį, iš kur tu tiek finansų gausi, padarys jisai, visi tiki. O čia yra svaičiamas, čia yra joks, čia iš viso, reiškia, netgi sakyčiau, neprotingo žmogaus mąstymas yra. Ir tas pasiūlymas kvailas yra. Agitacija tai yra savotiškai kvėla. Negalima šito padaryti, kai kuriuose vietose iš vis neįmanoma. O jeigu kur ir įmanoma, reiškia lengvesniam sąlygom, ten nelabai kas ir imsis. Pirmoji lėti yra žemė brangi yra. Kad tą žemę, reiškia, išpirkti arba panaudoti, tam tai, reiškia, ir jie reikalingi, galingi pinigai. O jų nėra, kaip visuomet trūksta, sako. Na, sako, pinigų yra, bet ne pas visus. O kas liečia, reiškia, pačią valdžią, visi dėjo, kad, reiškia, ten trūksta, ten trūksta. Tai fondai perakvėti, tai stokoja lėšų ir negalime to vystyti, negalim to vystyti. Iš tikro, nėra normalios organizacijos tai srity, bet iš kitos pusės yra, negali statyti tokių tikslų, kurie yra neįgyvendinami. Taip, kad ir dabar vat, rinkimai bus labai daug pažadų ir atskirkit, žiūrėkit, kas ką žada. Jeigu žmogus išėjęs keikia kitus, žinok, jis nieko nepaimoka, tik tai priekaištauti ir priekaištus reikšti. Tik ateina su programom, ką mes gero padarysim, kai ateisim į vietą. Kokie pas mus planai yra. Ir ką mes to ruošimės pasiekti, iš kur mes tos finansavimus gausim ir kita, visa kita. Kaip formuosim, reiškia, visuomenę pačią, kaip formuosim, kad žmonės būtų sveikesni, o ne kaip, reiškia, gydymo įstaigų darbą tobulinti. Taip, gali tobulinti gydymo įstaigų darbą, bet ligoninėse nėra sveikatos. Pati medicina yra ligų mokslas, ne jokios sveikatos mokslas. Ir jeigu pas gydyti naini, ir gydytojas nenustato diagnozės, reiškia blogas gydytojas. O kaip jis gali nustatyti diagnozę, jeigu dvasinis susirgymas? O dabar gyvyras tik išeinant skambina iš Airijos. Jisai depresijos vaistais gydo, bet depresijos negalima pagydyti vaistais. Yra programiniai deriniai suardyti ir praktiškai vaistai yra bejėgiai. jie atbūkina sąmonę, pasąmonę kažkokia tai dalimi, atbūkina žmogaus mąstyseną, jautrumą jo, o praktiškai neatstato programą. O dvasinė programą vaistai neatstato. Nėra tokių vaistų, kurie atstatytų dvasinės programas. Yra truputį veikiant poveikį, kai kurie daro homeopatiniai vaistai. Bet ir tie yra tik ribotas galimybės. O žmogaus suvokimas dėsnio, gebėjimas išlaikyti savo pasiausvyrą, duoda galimybę pačiam pasveikti. Už tai vat rusų kalboje yra du žodžiai. Vienas žodis yra vyzdaravit, pasveikti nuo ligos, yra kitas žodis iscilit, tai yra pasveikti ir kūno, ir sielą. Tai yra įgauti visą pilnavertišką sveikatą. Kitose kalbose aš nesutikau tokių žodžių. Tai va taip, kad sveikata pati pirmoji priklauso nuo dvasinės sveikatos, o dvasinė sveikata priklauso nuo minčių. Mintis kurėjo ar mintis ardytojo. Jeigu mintis ardytojo, pykčia nuoskaudos, nusivylimo, nepasitenkinimas yra ardoma į galingą jėgą, kurie ardo pirmoji minčių spinduliuotoje, tas, kuris vienišioja mintis, tai yra žmogus ardo pat save. O žmonės labai linkia teisti, linkia apkalbėti, linkia susitikę, ką kalba. O kaimynė tokia, o valdžia tokia, o kas čia bus, Lietuva baigė išbėgioti. O aš tada paklausiu, o ką tu asmeniškai padarėjai, kad to Lietuvoje būtų geriau? O ką aš galiu padaryti? Pinigų nėra, dilgėlėm apaugė žmogus kaime, tingi pasipustyti dalgį ir viską reiškia nušienauti. Ir kaltina valdžią. Tai vat, o praktiškai tai yra vidus. Ir aš dabar, kai tą lyginu, reiškia, žmonės visgi buvo dvasiškai stipresni. Po karo kokie dalykai dėjasi. Atrodo, ir karas ėjo, ir kiek žudimo, ir visko, ko nebuvo. Bet aš žiūriu, kai kurie žmonės tikrai tokią dvasingumą lygį turėjo, kad jų net visos šitos nelaimės, nesėkmės, žudimai, reiškia, ir miško tie broliai miškiniai taip ir nesugadino jų dvasinio ligmens. O šiandieną praktiškai silpni visai žmonės yra. Ateina ketvirto lygio, trečio lygio. O kartas vos trečias yra. Tai yra o 2,5 lygis valkataujančio žmogaus, to vadinamo bomžo. Tai apie ką galvoti, apie ką kalbėti. Ir tada žmogus jau tampa našta pat savo ir našta valstybei. O kuris tvirtas, pilnas jėgų kūrybingumo, jis randa, kur save realizuoti. Ypatingai, jeigu dar išradingas. Taip, kad gyvenimas visgi priklauso didžia dalimi nuo žmogaus dvasinio ligmens. Aišku, yra kai kurios sąlygos, būna papuola, kai kokios situacijos, bet jeigu žmogus lygiai turi, jis randa išeiti iš padėties. O kada žmogus lygiai neturi ir galimybių dvasinės fizinės sveikatos nėra, tada jau jam blogai. Negali surasti savęs, tampa našta pat savo, jau nekalbant apie tai, kad našta tėvams, našta tėvai vaikams ir taip toliau. Taip, kad linkiu geriau pasigilinti, suvokti, suprasti dvasinių dėsnių svarbą. O 10 dievo įsakymų yra minčių, tas dvasinių dėsnių, reiškia pats centras. Tai yra tas visos išminties šaltinis, kurį įsigilinus galima labai daug suprasti, suvokti ir vadovautis. Taip, kad reikia gilintis, suprasti, suvokti ir mokėti pritaikyti gyvenimo praktikoje tą žinias. Netgi, sako, mano knygą skaitant, reikia neišprotėti, o išprotauti. Vat kaip sako, kaip čia gali išprotėti. Vat moteris perskaitė, pradė reikalauti, matai Markūnas ką rašo, tu durniau ką darai. Ir viską informaciją, na, jina niekais, atvirkščiai, jinai žalos pridaro, dar blogesnį santykį tarp vyro ir moters. Viena moteris taip pilavojo vyrą, tai vyras paėmė tą knygą į gabalus ir iš šiukšlių vamzdį. O ta moteris, aišku, tokia isterika, kad jie visai vos vaikščiantis ligonis dar vos begalintis vaikščiai. Pamatė, kad jau jie toks stresas duoda 20 litrų, naik nusipirk naują. Įvairių pavyzdžių yra. apie kurias verta irgi kalbėti. Tai yra pas žmogų ribotas suvokimas. Vienas kunigas perskaitė, sako, gavo kaip apšvietimą ir pirmą pamokslą paskyrų tas informacijos pateikimui. Kitas kunigas perskaitė, sako, pradėjau trypti vietoje. O kitas kunigas moteris atėjo atgailauti, sako, skaičiau Morkūno knygą, nori atlikti atgailą už visą gyvenimą. Va, sako, atgailau, kam tu skaitėjai tą knygą? Visur, kur tik yra žmogus, tai yra savos nuomonės. O kas liečia, reiškia patį Biblijos mokymą, aiškinimą, jeigu žmogus tikrai įsigilina kaip pridėra, tai jis visai kitoks, kitaip jaučiasi ir gyvenime, jeigu jisai supranta. Pas mane ateina, vyras gražus, aukštas, gilinas informaciją, o žmona, tu čia kažkoks tai nešioks, nei toks. Visi vyrai kaip vyras, tu čia kažkokias tai ten Biblijos skaitai, nepatinka. Viską yra. Yra kai kurios moteris, nu vyras neskaito, niekaip aš negaliu prie tos knygos pritraukti. Visaip yra. Taip, kad kiekvienas žmogus priklausomai nuo suvokimo lygio geba įsigilinti, suvokti, suprasti. Už tai priklauso viskas nuo išprusimo lygio žmogaus. To dvasinio suvokimo. Nes žmogus yra dvasinės, fizinės ir biologinės vienovės dėlnys. Jis veikia dvasinį dėsnį, fizikinį dėsnį ir biologinį dėsnį. Ir jeigu žmogus gyvendamas šitoje sandorėje tos dėsnius suvokia ir savęs nearda, viskas gerai. O čia irgi atėjo vienas jaunas vyras. Jau pusę metų kiekvieną dieną išgeria po 100, po 200 gramų alkoholio. Sako, aš taip atsipalaiduoju. Bet kai pažiūrė šito atsipalaidavo, nieko pas jį nebesigamina alkoholis. Tie natūralūs endorfinai jau nebesigamina. Ir jau jo reiškia alkoholikas 60%. Nors nedaug, nieko met negirtas, tik tai truputį su kopeliu. Jeigu nori ką nors dirbti, reiškia, va, sako, 200 gramų išgėriau, gal visą dieną dirbti. Nuima stresą. O praktiškai tai yra pražutis. Nes jau ir kepenis pažeisti, ir jau jo lygis, reiškia praktiškai 60% alkoholikas. Per pusę metų, kur galima nukristi. Ir nevaikščiant girtam, nieko, atrodo, viskas tvarkoja. Ir taip toliau, tai yra žmogus daug ką naudoja. Tai, kas žmogui kenkia. O šiuo momentu atrodo, kad lyg ir sveikata, bet tai yra tik tai toks euforinis vaizdas, kuris praktiškai neatspindi realios padėties. Tai va, taip kad gyventi reikia gilintis, suprasti, tik tai ne fanatiškai, o kūrybingai, išmintingai. Jeigu kokie dalykai, pavyzdžiui, gilintis ir skaitinti literatūrą, iškia atrodo, kad kažkas ne taip, tai nesmerk, neteisk, neteisk ir nebūsi teisiamas. Labai aiškiai pasakyta. Antra reiškia yra pasistengti iš visų pusių pažvelgti. Kaip sako, iš priekio, iš nugaros, iš dešinės pusės, iš kairės, iš apačios, iš viršaus, iš visų. Tai jau dalykai visai kitaip klostys. Jeigu sugebi tą padaryti, daug ko gali išvengti ir daug ko gali nukreipti visai kitą kryptimį. Tai yra tobulybės, realios tobulybės kryptimi. Ko ir linkiu jums visiems? Kokie klausimai? Matos, kaip viskas aišku. Net klausimų nėra. Arba nieks neaišku. Taip, kad iki malonaus sekančio.